VOA. Boardiin filannoo Itiyoophiyaa abaa'oon gumii waliigalaa akka waamu waamicha dabarse. Addi bilisummaa Oromoo waamicha boordichaa simachuu itti gaafatamaan quunnamtii uummataa yeroo obbo Lammii Gammachuu VOA'f ibsaniiru. Tsahaayee Daamxootu gabaasa ergite qabdi. Kunooti.
Addi bilisummaa Oromoo abaa'oon daangaa yeroo kaa'ame keessatti kora sabaa akka waamuuf murtee boordiin filannoo biyyoolessa Itiyoophiyaa dabarse fudhachuu ibsee jira. Dubbi himaan Adda Bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu murtee boordiin filannoo biyyoolessa Itiyoophiyaa dabarse irratti ejjennoo paartii isaanii ibsaniiru.
Boordiin filannoo yeroo adda addaatti wal dhabdee dhaaba keessatti uumame jedhamuuf murtiiwwan dabarsaa ture. Murtiin kun haaraa miti. Itti bara darbe murtaa'edha. Isuma irra deebisee raggaasise. Bara darbee wal dhabdee jedhamu hoogganoota dhaabaa gidduutti ta'anii namootni muraasni garee uummatanii ba'anii kora sirnan eegganne taasifame waliin wal qabatee waan ta'e irratti murtii kana dura waggaa darbe murteesse. Murtii sana irratti immoo seera maleessa korri sun jedhameeti kan inni murteesse kana dura. Addi Bilisummaa Oromoo boordii filannoo biyyaalessa Itiyoophiyaadhaan galmaa'ee kan jiruu fi seera qabeessummaa isaa raggaasisee jechuudha. Kana booda dubbiin jiru kora akka seeraa fi heera Adda Bilisummaa Oromootti akkasumas seera biyyattii haala hin faallessine fi seera boordii filannoo 1162 sana. Kora akka gaggeeffannudha.
Gabraatiin Addi Bilisummaa Oromoo kora sabaa gaggeessiraa jechuudhaan itti aanaan Adda Bilisummaa Oromoo garee obbo Araarsoo Biqilaan hoogganamuu fi yeroo ammaa ministeera aadaa fi ispoortii Itiyoophiyaa ta'uudhaan muudamanii kan hojjechaa jiran obbo Qajeelaa Mardaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru.
Kora sabaa godhanneerra nuti waan isaan guuttaddaa jedhan kan amma paartiileen adda addaadhaa godhachaa jiran nuti barxiin gaddaa godhan sababa filannoodhaaf jedhee warri filannoo irraa qooda fudhatan isinii dabarsee achii filannoo achitti jedhee nuti immoo filannoo irraa qooda fudhachuu waan hin dandeenyeef booda sababa kanaan Adda Bilisummaa ulaagaa boordiin guuttaddaa jiru sana guuttachuudhaaf sana guuttannee galchinee jirra. Dookumentiinsa guutuudha. Kora keenya nuti barreen gaddaa waggaa tokko dura xumuranne korri immoo waggaa sadi sadiin ta'a. Gaafa kora sana godhan irraa jalqabee waggaa sadii booda immoo itti deebi'uu dandeenya jechuudha.
Abaa'oon garee obbo Araarsoo Biqilaan hoogganamu waggaa tokkoon dura kora sabaa gaggeessuusaa haa ibsu malee boordiin filannoo biyyaalessa Itiyoophiyaa gama isaatiin paartichi bitootessa 4 bara 2013 korri sabaa inni gaggeesse waamicha kora sabaaf ta'uu qabu hin guunne seer maleessa ture adeemsi isaa dirqama guuttachuu qabus hin guunne jechuudhaan fudhatama hin qabu jedhee murtee dabarsuunsaa ni yaadatama. Kaleessas ibsa baase keessatti kanuma mirkaneessee jira. Addi Bilisummaa Oromoo bu'uura murtee boordiin filannoo dabarseen kora sabaa hatattamaan gaggeessuudhaaf wantoota daangessantu jiru jechuun obbo Lammiin ibsanii jiru.
Rakkoowwan qabnu garuu boordiin dhawaataan duraa akka nuni kora kana teenyuuf immoo wantoota gama isaadhaan itti gaafatamummaa isarraa eegamu ni bahata jennee abdii qabna. Korri taa'amuu qabaa kan jedhu guyyaa koraadha kan isaan murteessan. Addi Bilisummaa Oromoo kora taa'uudhaaf durayyuu fedhiisaadha qophiidhas. Garuu wantoonni isaa daangessan hedduun ni jiru. Kana keessaatii hoogganoonni isaa miseensota koree hojii raawwachiiftuu dhaabichaa kan ta'anii hedduun hidhamanii kan jiran miseensonni gumii sabaa hedduun hidhamanii kan jiran waajirri tokkollee kan hin qabnee fi waajira tokkicha seena qabeessa gullallee sana mataasaallee seenee faankishinaalii hojii isaa raawwatachuu hin dandeenye. Kana rakkoon jiru murtii boordii kana nuti akka jirutti fudhanneerra.
Obbo Qajeelaan gama isaaniitiin murtee boordiin filannoo biyyoolessa Itiyoophiyaa murteesse kun fudhatama hin qabu jechuudhaan fuulduretti mana murtiirraa murtii eeggachaa jirraa jechuun ibsanii jiru.
Falammiin nuuf boordii gidduu ture. Kora sabaa Adda Bilisummaa Oromoo bitootessa bara 2013 ta'ee adeemsi kora sanaa guutuu ta'ee otoo jiru namootumti isaan ergan taajjaabii jedhanii kan isaan erganii korri sun kora sirnaa ta'uu akkaataa murtii boordiitiin kennamuusaa sirni adeemsa murtii kennuudhaa sirrii ta'uusaa akkaataa itti hoogganni filame hundisaa sirrii ta'uu ulaagaalee seerri filannoo biyya kanaadhaa gaafatu kan boordiin guuttadhaa jedhee paartiileedhaaf barreesse Adda Bilisummaa Oromootiifis barreesse guuttachuu keenya kana hundumaa mirkaneessee boordiitti dabarse. Kanuma ifaa utuu gaaffii tokko malee nuduraati kuffisanii jechuudha. Sirrii miti kun jennee mana murtii olaanaatti iyyanne. Kanaaf manni murtiidhaa gaafa soddomaa murtii ni kennaa jechuudha, kallattii ni kenna.
Boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo gidduutti wal dhabdee uumame ilaalchisuudhaan himannaa dhiyaateef ilaalchisuun murtee kennuusaa ibsa kaleessa baase keessatti eeree jira. Murtee kanatti kan hin gammanne gareen obbo Araarsoo Biqilaa dhimmicha gara mana murtiitti fudhachuun sadarkaa manneen murtii garaa garaatti dhimmichi akka ilaalamaa ture ibsuudhaan dhaddacha ijibbaataa qaqqabee, dhaddachi ijibbaataa kunis qaamoleen lamaan mirgi dhagahamuu isaanii eegamee fi murtee bulchiinsaa gama boordiitiin akka kennamuuf murteessee gara boordii filannoo biyyoolessa Itoophiyaatti deebisuusaa boordiin kun ibsa baase keessatti caqasee jira. Boordiin filannoo biyyoolessaas qorannoo garaa garaa taasisuudhaan ajaja manni murtii dabarse hordofuudhaan murtee dabarseen garee waldhabdee qaban lamaaniif qaqqabsiisuusaa eeruudhaan ABO'n seera qabeessummaa qabu kora sabaa gaggeessuun dura haal duree guutamuu qabu guuttatee yeroo ji'a tokko hin caalle keessatti murteessaa boordii filannoo biyyoolessa Itoophiyaa akka beeksisu gaafatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaayidaamtoo Finfinneerra.